Di manakah orang bijak? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pendebat dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 1 Kor 1:20 oleh Isaac Pennington. 1660 mereka inilah yang sejak dahulu selalu menjadi musuh dan penentang kebenaran. Dan para pendiri gambaran-gambaran palsu di segala zaman. Orang-orang bijak, orang-orang terpelajar, para pendebat besar. Bagi orang-orang ini, kebenaran selalu tidak berarti dan hina. Mata mereka terus mengabaikannya, dan khayalan mereka selalu melampauinya, dengan mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang dapat mereka perjuangkan dengan cekatan dan bersemangat, bahkan melawan kebenaran itu sendiri. Dan memang, bagaimana mata orang bijak dapat melihat itu? Bagaimana mata orang terpelajar dapat mengakui itu? Yang datang sama sekali di luar jalur pengetahuan dan pelajarannya, bahkan melalui jalan yang sama sekali tidak dikenalnya. Hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya.
Mereka yang bijak menuju keselamatan, yang terpelajar dalam roh, yang dapat berdebat dalam kuasa kehidupan dan dalam pembuktian roh. Mereka mengenal tempat kediamannya dan keluar masuknya, dan dapat mengakui dia dalam setiap zaman dan dalam setiap penata layanan serta penyataan. Tetapi orang bijak dan terpelajar dunia ini terhalang dari hikmat ini, dan dalam segala pencarian mereka akan kebenaran tidak dapat menemukannya. Dan sekalipun pada suatu waktu mereka menemukan dan mengecap sedikit darinya, mereka tetap tidak dapat mempertahankannya. Karena hikmat, pembelajaran, dan kekuatan bagian duniawi di dalam mereka segera mengkhianati dan menjadikan sebagai mangsa kesederhanaan yang ada di dalam Kristus, dan Injilnya yang murni, yang tidak dapat dipahami, dan tidak akan menetap bersama hikmat ini, melainkan meniadakannya, menginjak-injaknya, dan menekannya untuk selama-lamanya, di mana ia tetap tinggal.
Kebenaran selalu memiliki 3 macam musuh, orang bijak, orang terpelajar, para pendebat besar. Pertama, mereka yang menyangkal bentuk yang benar dari pengetahuan dan ibadah. Kedua, mereka yang mengakui bentuknya, tetapi menentang kuasanya. Ketiga, mereka yang pernah mengecap kuasanya, tetapi kemudian menyimpang darinya, sehingga mereka memegang apa yang pernah mereka kecap dengan benar itu di dalam bagian yang tidak benar, dan juga menambahkan padanya dengan khayalan mereka sendiri. Ketika Israel berada di Mesir, perbuat ban melebus tiaran ekamasa, Gadrai dan Inaona, dalam perbudakan di bawah bangsa yang bijak itu, orang Mesir, dengan segala hikmat mereka, tidak dapat mengakui Allah mereka ataupun ibadah mereka. Tetapi Allah mereka adalah suatu keberadaan yang tidak dikenal oleh seluruh hikmat itu. Eksod 5:2, dan ibadah serta korbannya kekejian di mata mereka orang Mesir. Eksod 8:26, dan Yanes dan Yambres, bersama ahli-ahli sihir bijak lainnya, menentang penampakan Allah, dan Firaun beserta rakyatnya, dengan hikmat mereka, menyangka dapat menahan Israel milik Allah agar tidak berkembang biak, Eksod 1:10, dan tetap menahan Israel di bawah perhambaan mereka, setelah Tuhan bangkit untuk mengulurkan lengannya demi pembebasan mereka, Eksod 5:8 Taman Teringa.
Dan betapa semua bangsa yang bijak terus mengintai untuk menjadikan Yerusalem milik Allah sebagai mangsa, betapa mereka menghitung menara-menara, betapa sering mereka menyangka akan membagi jarahan. Judges 5:30, Isa 33:18, betapa Sanherib dan Rabsyakeh menjadikannya milik mereka sendiri. Dan ketika Tuhan pada suatu waktu menyerahkan Yakub menjadi jarahan, dan Israel kepada para perampok, betapa mereka menyangka dapat menahannya untuk selama-lamanya. Orang Asyur yang bijak, orang Moab, orang Amon, orang Edom, orang Filistin, orang Amalek, orang Babilonia atau Kastim yang bijak, menyangka dapat menindasnya. Sebagaimana Firaun telah berbuat, sampai hikmat dan pengetahuan mereka sendiri juga menyesatkan mereka. Isa 47:10, dan penguasa Tirus, yang lebih bijak daripada Daniel, Ezek 28:3, ia pun dapat menghina Yerusalem, dan bersuka cita atas kejatuhan serta pembuangannya. Isa 26:2, namun mari kita lebih dekat, mari kita lihat Israel sendiri.
Bangsa itu, dengan segala hikmat yang dapat mereka kumpulkan dari hukum Taurat, dengan segala pengalaman yang pernah mereka alami tentang kuasa Allah, dengan segala iman yang dikerjakan dalam diri mereka melalui pembebasan-pembebasan, tetap tidak memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, atau hati untuk mengerti, melainkan mereka adalah bangsa yang selalu sesat dalam hati mereka dan tidak memahami jalan kebenaran dan damai sejahtera.
Para nabi di antara mereka tetap dianggap bodoh, ya, orang rohani dianggap gila, Hos 9:7. Para imam pada umumnya tidak mengenal Tuhan, sebab walaupun mereka mempunyai tabut hadiratnya, kemah sucinya, baitnya, mezbah, korban-korban ibadah, dan sebagainya. Mereka tidak tahu di mana dia berada dan tidak mencarinya, melainkan puas dengan bentuk pengetahuan dan ibadah. Tetapi para gembala memberontak terhadapnya dan para nabi bernubuat oleh roh lain. Jer 2:8. Mereka merasa bijak dan berlimpah dalam makna-makna mereka sendiri, dugaan-dugaan, serta pengetahuan yang mereka kumpulkan. Tetapi mereka tidak mengenal kebenaran, tidak, bahkan tidak kebenaran huruf menurut hukum Taurat, dan menurut terang yang kadang-kadang Allah buat bersinar di antara mereka melalui para nabinya. Karena itu bangsa itu, bersama para penguasanya, para pengajarnya, para imamnya, para nabinya, pada umumnya menjadi musuh para nabi yang Allah bangkitkan, membenci, menganiaya, memenjarakan, merajam mereka, dan sebagainya.
Tidak dapat mereka usir. Para nabi ini adalah orang bodoh bagi mereka. Mereka adalah orang gila bagi mereka. 2 Kings 9:11, Jer 29:26.
Mereka adalah gembala dan pembajak yang miskin buta huruf. Mereka mempunyai orang-orang terpelajar, yang dibesarkan di sekolah-sekolah para nabi, yang dapat bernubuat tentang hal-hal ilahi, hal-hal yang manis, yang dapat menafsirkan Taurat dengan cara yang cendekia. Para nabi dan para imam seperti ini dipelihara oleh para penguasa, dan dicintai oleh rakyat. Jer 5.31, Jer 23.26 Surah 27, Eze 13.3 Ma'an. Ya, di antara bangsa itu ada orang-orang yang pernah mengecap kebenaran, seperti Korah, Datan, dan Abiram. Mungkin telah mengecapnya sebab pasti bukan perkara kecil yang dapat begitu mengangkat mereka untuk menentang Musa dan Harun dengan cara demikian, dan mempertahankan perlawanan itu bahkan di hadapan Tuhan, Num.
Tabliku sematen selain suatu keyakinan bahwa Allah berpihak kepada mereka, dari suatu penampakannya kepada mereka, dan seperti Bileam, yang matanya terbuka untuk melihat keindahan kemah-kemah Yakub. Namun mereka ini, karena dominannya nafsu dan hikmat kedagingan, menjadi musuh dan selalu berusaha menguasai Israel, bahkan kebenaran, bahkan kuasa.
Rasul Yudas membandingkan orang-orang semacam itu dengan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan kedudukan mereka yang semula. Malaikat-malaikat yang jatuh dahulu pernah memiliki tempat dan kedudukan dalam kebenaran, tetapi mereka tidak mempertahankannya. Mereka tidak tinggal dalam kebenaran melainkan jatuh darinya, dan demikian menjadi setan, musuh kebenaran yang darinya mereka jatuh. Demikian pula mereka yang jatuh dari kebenaran, dari kuasa, dari kebajikan hidup yang pernah mereka kecap, dari hikmat sejati yang pernah menampakkan diri kepada mereka dan mulai meresapi serta membentuk rasa mereka. Dalam hikmat mereka yang telah jatuh itu mereka menjadi musuh terbesar, penuduh terbesar, penentang terbesar, dan pembela paling keras dari suatu gambaran palsu tentang kebenaran itu, yang dahulu pernah mereka ketahui sedikit dan pernah mereka hidupi dalam sedikit kesatuan. Demikianlah adanya dalam keadaan Yahudi. Sekarang mari kita beralih ke zaman para rasul. Pertama, mereka menghadapi semua orang bijak pada zaman itu sebagai lawan. Semua orang Yunani yang bijak, semua orang Yahudi yang bijak, orang-orang terpelajar, para pendebat yang cakap dari segala macam.
Orang Yunani tidak dapat menemukan hikmat dalam pengetahuan tentang Kristus yang mereka kemukakan, dan orang Yahudi tidak dapat menemukan kuasa di dalamnya, 1 Kor 1:22. Sehingga yang satu menganggapnya kebodohan, yang lain tersandung karenanya, 1 Kor 1:23. Di antara orang Yahudi ada banyak macam dan sekte orang bijak. Tetapi tidak satu pun yang dapat mengakui kebenaran, sekalipun mereka mencarinya, menyelidiki kitab suci tentang hal itu, dan berdebat mengenainya. Pokok yang sedang dipersoalkan dan diselidiki di antara mereka pada waktu itu ialah, kapan kerajaan Allah datang, Sang Raja sendiri menunjukkan kepada mereka di mana kerajaan itu berada, supaya mereka tahu di mana harus mengharapkan dan menantikannya. Luka 17:20-21, dan melalui banyak perumpamaan membukakannya kepada mereka. Tetapi itu tetap tersembunyi dari mata hikmat yang dengannya mereka berusaha melihat, memahami dan mengerti sepenuhnya. Sehingga semua macam orang bijak pada zaman itu, bahkan mereka yang mengagumi hukum Taurat dan para nabi, tetap menjadi orang asing dan musuh bagi kebenaran. Karena mereka melekat pada hikmat itu dan pada pembelajaran serta pemahaman kitab suci, di luar penglihatan yang darinya kebenaran itu datang.
Kedua, ada orang-orang yang mengakui Kristus menurut daging, yakni mereka yang diyakinkan oleh mujizat-mujizatnya, seperti Nikodemus dan banyak orang Yahudi yang lebih jujur, namun Kristus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. John 2:24, ia tahu bahwa iman dan pengakuan akan dirinya yang didasarkan pada hikmat dan kecerdikan makhluk akan gagal. Karena itu ia tidak mengakui hal itu pada Nikodemus melainkan menyuruhnya mencari kelahiran baru. John 3:23, begitu pula pada mereka yang mengikutinya kemana-mana atas dasar kedagingan ini atau yang lain, melainkan ia kadang-kadang mengundurkan diri dan menyembunyikan diri dari mereka. Luka 5:16, John 14:16, dan kadang-kadang ia memberitakan ajaran-ajaran yang membuat mereka tersandung dan membuat mereka menarik diri darinya. John 6:66. Demikian juga pada zaman para rasul, ada banyak orang yang dapat memperoleh bentuknya dan memanfaatkannya bagi hikmat kedagingan untuk menentang kuasa. 2 Timotius 3:11-13. Ketiga, ada orang-orang yang telah mengecap karunia surgawi dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun tetap murtad.
Hebrews 4:6. Ada orang-orang yang menyangkal Tuhan yang telah membeli mereka. 2 Petrus 2:1. Ada yang jatuh dari kasih kepada kebenaran menjadi kasih kepada muntahan mereka dan kepada lumpur dunia lagi. 2 Petrus 2:2-2. 2 Timotius 4:10. Ada yang pernah memiliki kedudukan di surga gereja. Tetapi tidak mempertahankan tempat tinggalnya, melainkan disapu turun dari sana ke bumi oleh ekor naga. Rev 12:4. Mereka lah pembela paling utama. Ada ikan wadang persida. Inambali, zabatiga mitaputana siyalanta, damaris.
Ada yang pernah memiliki kedudukan di surga gereja, melainkan perbuatan yang mengabaikan dan tidak menaati ajaran serta perintahnya, berarti menyangkal dia sebagai Tuhan dan Guru.
Menganggap sentuhan Allah, yang diberikan untuk membangunkan kita pada kenyataannya, dan yang hanyalah sebuah panggilan, padahal belum dipilih, menganggapnya sebagai baptisan Roh Kudus atau bukti bahwa telah dilahirkan kembali, atau yang paling buruk, menafsirkannya keliru sebagai bukti bahwa seseorang telah dijadikan pelayan atau ditetapkan sebagai nabi, sehingga merasa berkewajiban untuk pergi dan memberitakan huruf tanpa roh, yang berakibat pada keterbelakangan rohani dan kematian jiwa. Anggapan seperti itu membawa malapetaka bagi orang yang menganggapnya.
Di dalam bagian duniawi, di antara orang Yahudi memiliki musuh-musuh ini, dan para rasul pun memiliki musuh-musuh ini. Demikian pula sepanjang masa apostasi musuh-musuh ini telah merajalela. Para saksi memiliki satu golongan bijak penentang langsung di kalangan kaum papist, satu golongan bijak perongrong tersembunyi di kalangan kaum protestan, dan juga satu golongan bijak lain di antara mereka sendiri yang pernah mengecap sedikit kebenaran, tetapi meninggalkan kuasanya dan berpaling kepada hikmat duniawi, kepada pengertian duniawi, dan golongan terakhir ini berperang lebih ganas dan lebih sengit melawan kebenaran, serta lebih licik dalam menyerangnya dan bergumul dengannya, daripada dua golongan lainnya. Oh, tidak ada musuh yang sedemikian pahit dan mematikan bagi Kristus dan kebenarannya seperti orang yang pernah mengecap sedikit dari kebajikannya, lalu kini berbalik darinya ke bumi, kepada hikmat dan kasih akan dunia, namun masih memegang sebagian gagasan tentang kebenaran itu in sudastonai, akam digen sulma iden dalam gagian duniawi.
Mari lebih dekat lagi. Dalam setiap orang yang belum sepenuhnya dikuduskan ada suatu hikmat yang bukan dari Allah. Hikmat itulah yang membuat Allah menyembunyikan kebenaran-kebenarannya yang berharga, hikmat yang siap menangkap setiap penemuan dan pewahyuan kebenaran kepadanya, supaya ia dapat memanfaatkannya, dan menjadi kaya serta bijak olehnya. Hikmat ini tidak dapat mencapai pengetahuan tentang satu pun perkara Allah, juga tidak dapat mempertahankan pengetahuan yang sejati. Tetapi apapun yang ditangkap hikmat ini, segera dirusaknya. Hikmat sejati, terang sejati, pengetahuan sejati tentang Kristus, adalah seperti mana di padang gurun, setiap hari ia turun dari surga, dan setiap hari harus dipungut dalam keadaan segar. Terang sejati memancar dari kehidupan, dan ia harus dipertahankan dalam kehidupan, dalam bejana yang dibentuk oleh kehidupan, dalam kirbat yang baru, dalam pengertian yang baru, bukan dalam bagian yang kedagingan, tidak, bahkan bukan dalam bagian yang alamiah. Sebab sebagaimana manusia alamiah tidak dapat menerima hal-hal yang berasal dari roh, 1 Kor 2:14, demikian pula ia tidak dapat menahannya.
Lumbung lama, tempat perkara-perkara duniawi dikumpulkan, harus dibakar habis, dan tidak dijadikan perbendaharaan bagi perkara-perkara Allah, melainkan pengertian baru, yang diberikan oleh Dia yang benar, 1 John 5:20, yang membentuk kembali dan memelihara, dan seluruhnya berada dalam kodrat. Lepaskan dirimu dari bagian duniawi, lalu bacalah aku, supaya engkau dapat berkata dalam dirimu, dan mengenai dirimu, di manakah orang bijak, di manakah ahli Taurat, di manakah pendebat, bagian yang merasa bijak, bagian yang mengetahui, bagian yang berusaha meraih dalam setiap manusia, akan mengulurkan tangannya untuk memetik dari pohon kehidupan. Tetapi apa yang pernah dapat dipetiknya? Aku tahu manusia dapat mengumpulkan berbagai gagasan, dari jenis apapun, dari sekte apapun, dari macam pengakuan apapun, dari penampakan atau penata layanan apapun. Tetapi siapa yang mampu mendekati kehidupan itu, menyentuh kuasa, kebenaran, mata air yang kekal, atau aliran ataupun setetes air yang memancar darinya?
Dan orang yang diberi sentuhan atau kecapan yang sejati akan hal itu, dapatkah hikmatnya menambahinya? Tidak. Dapatkah ia bahkan sekadar mempertahankannya? Daud memiliki pengertian dan pengalaman yang sejati tentang ini, yang berseru, "Oh, teruskanlah kasih setiamu kepada mereka yang mengenal engkau, dan kebenaranmu kepada orang yang tulus hati." Memang, jika ia tidak suka mempertahankan hal itu sendiri dalam pengetahuannya, ia dapat mengembangkan gagasannya, dan membengkokkannya sesuai temperamen dan kecenderungan bagian duniawi dalam dirinya dan dalam diri orang lain. Tetapi ini bukan kebenaran, melainkan gambaran yang mati, atau ingatan mati tentang sesuatu yang dahulu sungguh hidup. Oh, betapa jiwa yang diperanakkan oleh hembusan ilahi, yang lahir dari kuasa dan kebajikan yang hidup, bergantung kepada Allah untuk hembusannya yang terus-menerus. Tidak ada yang menerima begitu banyak dari Allah, namun tidak ada yang begitu tidak mampu hidup tanpa Dia.
Jika ia menarik diri darinya, seketika ia menundukkan kepala, tidak. Jika ia hanya menyembunyikan wajahnya, ia pun gelisah. Dan segala kepenuhan yang baru saja sebelumnya diterimanya dari Allah, tidak sanggup menopang hidupnya sesaat pun. Melainkan ia terengah-engah, lemah, merosot, dan layu, sampai suatu persediaan penyegaran yang baru diberikan kepadanya.
Dan siapapun yang mengetahui hal ini dalam ukuran apapun tidak akan heran melihat kesesakan dan penderitaan orang-orang demikian karena kurangnya hadirat Allah, dan melihat jeritan mereka mencari mata air kehidupan mereka,
karena kurangnya hadirat Allah, dan melihat jeritan mereka mencari mata air kehidupan mereka. Karena kurang pengalaman rabbakan sirakama dalam perkara-perkara agama, bahkan mengenai segala keadaan dan kondisi, yang kurang padaku dalam kesengsaraan besarku, bukanlah pengetahuan lahiriah, bukan pula pengalaman akan belas kasihan dan kebaikan Allah. Tetapi inilah yang kurang padaku, pembentukan kehidupannya yang selalu baru, dan secara pengalaman mengetahui di mana harus menantinya, serta dengan kasih mengenalinya ketika ia menampakkan diri. Sebab ia tetap dekat denganku sepanjang masa kegelapanku, memeliharaku dan menampakkan diri kepadaku. Tetapi aku tidak mengenalinya dengan kasih, melainkan mengira aku akan lebih bijak daripada orang lain. Karena aku melihat banyak orang tertipu, maka aku tidak mau mengakuinya dengan cara sebagaimana ia saat itu muncul di dalam diriku, supaya aku jangan juga tertipu seperti yang lain. Melainkan aku menunggu suatu penampakan yang tidak dapat dipersoalkan oleh hikmat kedagingan.
Dan orang yang menunggu itu, dan dengan demikian menghina hari perkara-perkara kecil, tidak mungkin tidak menolak benih yang kecil itu. Dan karena benih itu tidak diterima ke dalam tanahnya, ia tidak akan pernah bertumbuh di dalam dirinya menjadi pohon besar. Sehingga kemuliaan kerajaan akan tersembunyi darinya, dan ia tertutup dari kerajaan itu, ketika orang lain masuk ke dalamnya dan duduk di dalamnya. Karena itu, siapa yang hendak menjadi bijak, hendaklah ia menjadi bodoh, supaya ia menjadi bijak, hendaklah ia menerima itu sebagai terangnya, rajanya, penuntunnya, yang tidak pernah, dan tidak akan pernah, diakui oleh hikmat manusia. Barang siapa berharap menikmati sang penghibur, hendaklah ia menerima sang penegur, sang penginsaf dosa, dan menantikan hukumnya yang menghakimi dia sepanjang seluruh perjalanan keadaan dan sifatnya yang berdosa, menempuh bersamanya seluruh penghukuman, sampai ia tiba bersamanya pada pembenaran oleh kehidupan, yang tidak akan pernah dapat dicapai bersamanya oleh hikmat kedagingan, maupun oleh pengetahuannya tentang perkara-perkara Allah, sejauh hal itu dipegang dalam bagian kedagingan.
Tabang maki al-kampan. Dunia oleh hikmatnya, ujung tu keran tadinya shualar. Ditantak omah kamen kofima, doa nanti gan manfaat atau sekalian. Dungkong gak selau tidaklah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Hikmat dunia ini berharga di mata dunia. Dan hikmat Allah di dalam bejana-bejana tanah liatnya yang miskin, lemah, dan dihina tetap merupakan kebodohan bagi mereka. Tetapi Tuhan mengatur demikian, sehingga ia tetap membenarkan hikmatnya yang dihina itu di dalam bejana-bejananya yang dihina, dan membuat hikmat dunia tampak bodoh bagi semua yang berhati sederhana dan tulus, yang haus dan menantikan penyataan kebenarannya. Kini, ada dua cara khusus yang dipakai Tuhan untuk menampakkan kebodohan hikmat dunia ini. Pertama, dengan segala hikmat mereka, mereka tidak dapat menemukan pengetahuan yang benar tentang Allah. 1 Kor 1:2 Kutatsi. Dunia oleh hikmatnya tidak mengenal Allah.
Meskipun di dalam mereka menyala suatu kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Allah. Meskipun mereka menempuh segala jalan yang dapat dibayangkan hati untuk mencapai keinginan mereka. Meskipun mereka belajar dan merenung sekeras apapun. Meskipun mereka memperoleh begitu banyak ilmu dan bahasa. Tidak. Bahkan meskipun mereka membaca kitab suci itu sendiri dengan setekun apapun. Meskipun mereka bekerja keras bagaikan dalam api, namun apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka pahami melalui hikmat ini, semuanya hanyalah kesia-siaan belaka. Hab 2:13.
Itu tidak menjangkau yang tidak fana, tidak memelihara yang tidak fana, tidak memuaskan jiwa, tidak menyegarkan benih, melainkan hanya memberi makan dan menyenangkan bagian duniawi, pengertian duniawi, pikiran duniawi, keinginan dan afeksi duniawi, yakni bagian manusia, roh manusia, kodrat manusia, yang, betapapun ditinggikan dan dinaikkan setinggi apapun, tetap saja bumi. Kedua, karena segala hikmat mereka tidak dapat mengajar mereka untuk merendahkan diri, menundukkan diri, masuk ke jalan Allah, di mana hikmat mereka disalibkan, dan sesuatu di dalam mereka dibangkitkan yang dapat menerima kebenaran. Ini tidak akan pernah dapat mereka pelajari melalui hikmat kedagingan. Mereka memang dapat sampai sejauh ini, bahkan melihat bahwa tidak ada jalan masuk selain melalui kematian, dan mencari kematian. Tapi mereka dapat masuk ke dalam kehidupan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya.
Benih Yakub, dalam pencariannya, tidak pernah meleset, tetapi pencari ini tidak pernah menemukan. Kepada peminta ini tidak pernah diberikan, dan kepada pengetuk ini tidak pernah dibukakan. Dan inilah yang membuat hikmat ini dalam setiap penampakan, dalam setiap macam pengakuan dan sekte para pengaku, begitu mengamuk terhadap benih Yakub, karena ia mendapati dirinya masih terhalang dari kehidupan, kemana jalan masuk dianugerahkan kepada benih itu.
Dan bagaimana mungkin sesuatu yang ingin memiliki kerajaan tidak murka terhadap apa yang mengambil warisan darinya? Bagaimana mungkin setiap macam pengaku tidak berusaha membunuh ahli waris, supaya warisan itu menjadi milik mereka? Seandainya tidak ada benih yang hidup, dan kuasa serta kebajikan yang hidup yang menerobos keluar di dalam mereka dan di antara mereka, agama dan ibadah dari kelahiran pertama mungkin akan dianggap sebagai jalan yang benar. Tetapi inilah yang menggelapkan kemuliaan semua pengakuan dan para pengaku di atas bumi, yaitu sesuatu yang hidup yang telah Allah peranakan di dalam umatnya, serta hadiratnya yang hidup bersamanya dan berkat atasnya.
Karena ini semua pemberi korban yang giat, para pengajar, dan para pengaku, yang berada di luar kehidupan itu, mengamuk dan menjadi gila, dan hendak memutus tali temali dan ikatan yang dengannya hal ini berusaha mengikat mereka kepada mezbah Allah. Sekarang lihatlah sepanjang segala zaman. Mampukah orang-orang kafir yang bijak merendahkan diri kepada penata layanan Allah bagi orang Yahudi? Bukankah itu kebodohan dan kekejian bagi mereka? Atau mampukah orang-orang Yahudi yang bijak merendahkan diri kepada hukum di dalam, kepada firman di dalam hati, meskipun salah mengarahkan mereka kepadanya? Deut 30:10-14. Untuk belajar di sana berbuat adil, mengasihi belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati bersama Allah mereka. Mik 6:8. Dapatkah mereka menanti di sana supaya hati mereka disunat oleh firman kuasa itu, dan sehingga mereka dibasuh dan dibuat bersih? Tidak. Bukankah mereka tenggelam dalam korban-korban lahiriah, bait, ukupan, perayaan bulan baru dan sabat, dan berbagai pengamatan semacam itu, dan tidak dapat mendengar kebenaran Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Musa, maupun sebagaimana dibukakan oleh para nabi? Isa 1:11-14. Untuk belajar diberitakan, dan jalan penebusan serta keselamatan yang kekal dinyatakan. Dapatkah mata bijak dalam diri orang Yunani, atau mata bijak dalam diri orang Yahudi, melihatnya?
Bukankah orang Yunani menutup diri dengan suatu hikmat di atas huruf, dan orang Yahudi dengan pengetahuan dan hikmat yang mereka kumpulkan dari huruf? Betapa bijaknya mereka dari huruf itu untuk beralasan melawan Raja Kehidupan. Orang ini tidak mungkin berasal dari Allah, karena ia melanggar sabatnya. Ia orang Nazaret, dan dapatkah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Ia berkata bahwa anak manusia harus ditinggikan, tetapi kami membaca bahwa Kristus tinggal untuk selama-lamanya. Ia menentang bait Allah, menentang hari ibadah Allah, memberi murid-muridnya keleluasaan dan kebebasan yang tidak diberikan baik oleh orang Farisi maupun Yohanes kepada murid-murid mereka. Tetapi ia mencaci guru-guru dan penafsir Taurat kita yang ketat dan saleh, menyebut mereka munafik, penuntun-penuntun buta dan sebagainya. Dan perhatikan dengan roh yang kasar dan keras bagaimana ia menegur mereka, padahal mereka memanggilnya guru dan berbicara dengan lembut dan halus kepadanya. Oh, orang Yahudi mana dalam sifat itu, dalam hikmat itu, dalam roh itu, yang tidak akan menemukan bahan dan alasan untuk tersandung pada Kristus, bahkan dari Taurat dan para nabi.
Tersandung pada Kristus yang sejati. Demikian pula semua generasi orang bijak sejak apostasi. Umumnya semua orang terpelajar, siapa sejak apostasi. Umumnya semua orang terpelajar sejak anak samjandiksani. Dengan mencari semacam bangunan seperti yang pernah ada pada zaman para rasul, dan tidak memahami atau memperhatikan bagaimana Tuhan merobohkan bangunan itu, sebagaimana ia menyiapkan tempat di padang gurun bagi gerejanya yang sejati, yang kepadanya ia memberi sayap untuk terbang, Rev 12, dan bagaimana sesudah itu perempuan palsu atau gereja palsu bangkit menggantikannya, yang, dengan cawan emas percabulan, menyihir raja-raja dan penduduk bumi, Rev 17:2, yakni suku-suku bangsa, orang banyak, bangsa-bangsa, dan bahasa-bahasa, ayat 15. Sehingga mereka menyangkanya sebagai gereja yang sejati, dan masuk ke ranjang persundalannya. Siapa dari semua orang terpelajar, siapa dari semua konsili kaum papist yang telah melihat ini?
Tidak, siapa dari konsili atau konvokasi atau majelis kaum protestan, yang telah memandang keadaan gereja yang sejati? Tidak, bukankah setiap jenis dan sekte kaum protestan berusaha membangun suatu gambar atau kemiripan dari gereja yang sejati, tanpa sedikit pun mencurigai bahwa ia telah melarikan diri ke padang gurun, dan harus tinggal di sana untuk satu masa, dua masa, dan setengah masa? Oh, betapa gelapnya telah menutupi bumi. Oh, bagaimana Allah telah memperbodohkan para bijak dari segala macam, para bijak dari setiap zaman, para bijak protestan, sama seperti para bijak papist, para bijak kongregasionalis dan baptis, sama seperti para bijak episkopal dan presbiterian, dan betapa buta dan dungu bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat sehingga mereka masih menyangka dapat menemukan kebenaran dengan mengadakan sinode, majelis, atau konvokasi orang-orang bijak yang dikumpulkan bersama. Memang mereka paling cocok untuk mendirikan suatu gambar guna menyenangkan bagian duniawi manusia, serta kuasa dan kepentingan duniawi. Tetapi kebenaran tidak pernah masuk melalui jalan itu, melainkan orang bijak dan terpelajar tetap terhalang darinya, dan terbukti menjadi musuhnya.
Dan siapapun yang keluar dari apostasi, dari roh dan dari kebenaran, kembali kepada roh dan kebenaran, akan mendapati bahwa tidak ada musuh yang sebesar hikmat di dalam dirinya sendiri, dan arahan dari hikmat di dalam orang lain. Sebab yang Allah tuntun adalah sesuatu yang sederhana, seorang bayi yang lemah, seorang anak kecil bagi hikmat dunia, dan ia menuntunnya di jalan yang sama sekali di luar garis hikmat dunia ini, dan pengetahuan kitab suci, sebagaimana jalan yang Allah pilih pada zaman Kristus dan para rasul tidak sejalan dengan pengetahuan orang Yahudi tentang kitab suci. Demikianlah pemulihan keluar dari apostasi. Hal ini tersembunyi dari semua orang yang bijak menurut daging pada zaman ini. Sebagaimana pintu masuk ke kebenaran-kebenaran kerajaan tersembunyi dari semua orang yang bijak menurut daging pada zaman itu. Berbahagialah ia yang berhenti berusaha mengejar pengetahuan dan memahami perkara-perkara Allah dalam roh dan hikmat dunia ini, dan menanti dalam kerendahan hati serta takut akan Tuhan, mula-mula untuk dijadikan bodoh,
supaya kemudian ia dapat dijadikan bijak menuju hidup yang kekal.
Isaac Pennington. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang membawa kepada kesatuan dengan Allah dalam kerajaannya.